Deialog.
Fydda i ddim yma wythnos nesa, mae'n drwy gynni. Mi fydda i ar yngwylia.
Neis iawn. Lle dach chi'n mynd?
I ardal y llynnoedd. Ro'n i isio mynd dros y môr, ond roedd hi'n amhosib efo grŵp mor fawr.
Faint o bobl sy'n mynd, felly?
Arhoswch am funud. Fi, yng nghariad. Brawd yng nghariad a'i wraig. Chwaer yng nghariad a'i phlant. Tad a mam yng nghariad a'i cŵn. Nain yng nghariad a'i chathod. 8 o oedolion, 5 o blant a 6 o anifeiliaid.
Lle fyddwch chi'n aros?
Mewn carafan.
Pryd fyddwch chi'n ôl?
Mor fuan as sy'n bosib.